Στην περασμένη μας ομιλία, όσοι είμαστε μαζί, θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε σχετικώς με τον Άγιο Νεκτάριο και δικαιολογήσαμε την ομιλία αυτή εκ των υστέρων ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε την ημέρα της εορτής, αλλά λόγω ότι είχαμε κατέβει στο Αίγιο για την εορτή, φροντίσαμε να το μιλήσουμε έστω και εκ των υστέρων. Δεν μας έδωθε η ευκαιρία να εξαντλήσουμε το θέμα, παρότι δεν εξαντλείται το θέμα του προσώπου του Αγίου Νεκταρίου ούτε με 10 ομιλίες, όχι με 1 και με 2. Εάν θέλει κανείς να παρουσιάσει όλες τις πτυχές γύρω από το πρόσωπο αυτό, διότι είναι το πρόσωπο το οποίο συγκινεί κατ' εξοχήν τους ανθρώπους, διότι είναι σύγχρονο πρόσωπο, δεν χρειάζεται να λέμε το καιρό εκείνο, λέμε και το καιρό ετούτο, και αποδεικνύεται ότι ο Κύριος των Αγίων ή το ο χθες, ο σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Και όπως τότε γίνονται Άγιοι και σήμερα μπορούν να γίνουν Άγιοι, αρκεί να θέλουν οι άνθρωποι. Και ένας άνθρωπος να γίνεται Άγιος θα ήταν μάρτης κατηγορίας όλων εκείνων που δεν θα γίνονται. Και ότι όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος. Άγιοι γίνεστε. Και ο αγιασμός του αρχίζει από την ημέρα της βαπτίσεώς του. Ένας μικρός Άγιος βγαίνει από την Κολυμβήθρα και τελειώνει στο μαρτύριο. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στο μαρτύριο, εκεί δεν έχει πλέον να περπατήσει. Βάπτισμα ενέματι είναι το τελειότερο βάπτισμα και είναι το σφράγισμα πλέον του ανθρώπου, του Αγίου. Κλείσαμε προχθές, χωρίς να μας επιτρέψει ο χρόνος, να ολοκληρώσουμε τη γνώμη ενός επιστήμονος των ημερών εκείνων του Αγίου, συγκεκριμένος ενός ιατρού εξεγίνης ονόματι Γεωργίου Ξηδαία. Ήταν και αυτός ένας επιστήμον των ημερών, ο οποίος είχε τας επιφυλάξεις του αναφορικός με το λείψανο του Αγίου και με την αγιότητα του Αγίου και με εκείνα που κυκλοφορούσαν τις ημέρες εκείνες, γιατί ήταν το θέμα της ημέρας, όπως τα λέγαμε. Να μου επιτρέψετε να επανέλθω στο θέμα αυτό και να το συζητήσουμε από την αρχή, δηλαδή να φέρω υπόψη τη μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, αυτουσίαν πλέον να την έχετε, να μην έχουμε τα μισά προχθές και τα μισά σήμερα, που δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ορθή γνώμη, να είναι σε μία κασέτα ή δυνατόν γραμμένα όλα αυτά τα οποία αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός σαν ένας επιστήμον. Ένα απόγευμα, λέγει, του Οκτωβρίου του 1932, επιστρέφοντας από το χωρίον Μεσαργός, όπου είχα μεταδεί να είδω κάποιον άρρωστο, και ενώ ευρισκόμουν στο ύψος της μονής της Αγίας Τριάδος, ήρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Διηγείται ο ίδιος ακριβώς πώς του συνέβησαν. Τότε ούτε δρόμοι ούτε αυτοκίνητα υπήρχαν στο νησί και μετακινήσεις μας, λέγει, εγένοντο με ζώα. Εστάθηκα για μια στιγμή κάτω από ένα δέντρο, περιμένοντας μήπως διορθωθεί ο καιρός. Αλλά η βροχή συνεχίζονταν μέχρι ότου άρχισε να σκοτεινιάζει. Σκέφτηκα τότε να καταφύγω στο μοναστήρι και να διανυκτερεύσω εκεί. Και πράγματι επήγα, διότι οι μοναχέ που τις γνώριζαν θα με περιποιούντο, θα μου έδιναν ένα μέρος να μείνω. Με υπεδέχτησαν με την πρέπουσα φιλοξενία που τους διέκρινε, και έμεινα εκεί. Μου προσέφεραν τροφή και μου ετοίμασαν να κατακληθώ σε ένα κελί. Πριν όμως ξαπλώσω, εθεώρησα υποχρεωσή μου να προσκυνήσω τον τάφο του Αγίου. Συνοδευόμενος δε από μία αδελφή, η οποία λόγω του σκότου σε κράτη και φανών, μετέβηνε στον τάφο και εξεπλήρωσα την επιθυμία μου, δηλαδή προσκύνησε τον Άγιο. Τη στιγμή εκείνη, αυθορμήτως, χωρίς να λάβω υπόψη μου τους κανονισμούς της μονής και παρά τα διαμαρτυρία της συνοδού αδελφής, έσυρα με όλες μου τις δυνάμεις την μαρμαρίνη πλάκα του τάφου σχεδόν μέχρι του μέσου. Εις αυτό με οδήγησε, θέλω να ξέρετε, όχι μόνο η ανθρωπίνη περιεργιά μου για τα όσα διεδίδοντο τις ημέρες εκείνες, αλλά με ενδιέφερε και επιστημονικό το πράγμα, διότι τα όσα ήκουα ήσαν εντελώς αντίθετα με εκείνα που είχα μάθει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εν επιγνώση αυτών που λέγω ως άνθρωπος και ως επιστήμον, σας διαβεβαιώ ότι ευρέθην προκαταπληκτικού θεάματος. Αντίκρισα τον Άγιον, τον οποίον εγνώριζαν από το παρελθόν, ως ανακοιμάτων. Αν και είχαν παρέλθει τόσα έτη από τις θανείς του, ουδε μία αναλύωση του προσώπου του παρουσίαζε και επιπλέον μάλιστα έφερε και αραιών γένειων. Η περιέργειά μου δε με οδήγησε εις αυτοψία, που διήρκησε ένα ολόκληρο τέταρτο. Από αυτήν διεπίστωσα ότι το σώμα δεν εξέβαλε δυσοσμία, δεν είχε νεκρική ακαμψία, δεν ήταν κοκαλωμένο που λέμε, και ότι δεν μπόρεσα να αποσπάσω τρίχας από τη γενεάδα του, δεν βγαίνανε. Όταν έπιασα το σώμα του δεν υπήρχε υποβόριον λίπος, είχε μείνει μόνο το δέρμα. Ας σημειωθεί δε ότι κατά την πρώτην εκταφήν που μου είπαν ότι το σώμα ευρέθη ανέπαφον, το απέδωσα εις την επίδραση ειδικών γεωλογικών συνθήκων. Όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να λέμε, ότι η γης δεν έδωσε ό,τι έπρεπε και γι' αυτό δεν διαλύει το σώμα. Όμως τώρα, με τα 3 χρόνια από τότε και εις άλλην θέση, να ευρίσκεται εις την κατάσταση αυτήν, είναι κάτι που η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Μην νομίζετε, προσθέτει ο κύριος Ξηδέας, ότι είμαι θρησκόληπτος ή άνθρωπος παρασύρωμα από φαντασίες. Όσα σας αφηγήθηκα είναι μέχρι κεραίας πραγματικά. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι ουδεμίαν απολύτως σχέση έχω με την θρησκοληψία. Την επομένη ημέρα κατέβηκα στην Αίγινα και επήγα κατευθείαν στα Σαρχάς, όπου εξέθεσα τα όσα είχα δει. Αυτά αναφέρει αυτός ο επιστήμον, γιατί ξέρετε σήμερα οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων περισσότερο ακούν την επιστήμη και λιγότερο πιστεύουν στη χάρη και στη δύναμη του Θεού. Εκτός αυτού υπάρχει παράλληλα μια άλλη μαρτυρία γύρω από τα γεγονότα των ημερών εκείνων. Και υπάρχουν ψυχές, μοναχές, ακόμη που τα έζησαν. Ακούστε κάτι. Αφηγούνται εν λεπτομερία τα της θηδείας του Αγίου και με δέος εξιστορούν πώς αντίκρισαν το σώμα του ανέπαφων πολλούς μήνες μετά την ταφή. Η μοναχή Φερυπίν Θεοδοσία διηγείται ότι μετά 1,5 έτος, όταν ίνιξαν τον τάφον και τοποθέτησαν το φέρετρον εις του Ηγουμενίων, η Ιδία έβγαλε από το φέρετρον ανέπαφον το σύνομα του Αγίου, και αφού το εκαθάρισε από τα χώματα το τοποθέτησε πάλι. Το λέγαμε δε αυτό, δεν μας επίσεβαν, τονίζει η Θεοδοσία Γερόντισσα, όσου μια μέρα ήρθε στο μοναστήρι μας ο αστυνόμος, ο κύριος Γεώργιος Ζεβουλάκος, και βεβαιώθηκε γι' αυτό. Ακόμη, λέγει η Ιδία, δια των ίδιων λόγων επισκέφθη τη μονή μας ο τότε αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Ήταν επί των ημερών του Χρυσοστόμου. Δεν ξέρω επάνω στο θέμα των λειψάνων που γίνεται πολύ θόρυβος, όπως ακούτε και σήμερα, και άνθρωποι αδιάφοροι περί την πίστη κόπτονται περί των λειψάνων, διότι ο σατανάς εκμεταλλεύεται τα πράγματα και από δεξιά και από αριστερά. Αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα των λειψάνων, γιατί εδώ, όπως σας είπα και προχθές, παρουσιάζεται ο Άγιος για αρκετά χρόνια να είναι ολόσωμος και έπειτα να διαλύεται. Δεν τον διέλυσαν, διελύθη εδώ, πράγμα το οποίο έχει συμβεί, όπως σας είπα, και σε άλλους Αγίους, όπως έχει συμβεί και στο Θείο Χρυσόστομο, παρότι έμεινε στα κόμματα της Αρμενίας 25 χρόνια εξόριστος εκεί, ως νεκρός βέβαια και κοιμημένος. Όταν επέστρεψε έπειτα, τον έφερε ο μαθητής του, ο Πρόκλος, στην Κωνσταντινούπολη, υπολόγισε τα πλήθη με το χέρι του και έπειτα διελύθη, τον έφεραν ολόσωμο. Και όπως ξέρετε υπάρχουν μέχρι σήμερα λείψανα κατεξοχήν εις το Άγιον Όρος του Αγίου και Θείου Χρυσοστόμου. Τώρα και εδώ με τον Άγιο υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν, διότι αν θα πάτε σε διάφορα μέρη που υπάρχουν εκκλησίες που σεμνύνονται εις τιμήν του Αγίου Νεκταρίου, δηλαδή φέρουν το όνομα του Αγίου Νεκταρίου, θα τον βρείτε εκεί τον Άγιο με τα λείψανά του. Στα Παχιανά, παραδείγματι, στην Κρήτη υπάρχει λειψανό του. Στη Σικαία των Μολάων που υπάρχει εκκλησία υπάρχει λειψανό του. Στα Κοντακέικα της Άμμου που υπάρχει εκκλησία υπάρχει λειψανό του. Στο Άγιον Όρος που υπάρχει εκεί πέρα παρεκκλήσεων στη Ραμονή του Αγίου Παύλου υπάρχει σπόνδυλος ολόκληρος, τόσο μεγάλος, με πλευρό, με λείψανο πολύ μεγάλο, και δεν ξέρω σε πόσα άλλα μέρη υπάρχουν λείψανα, δηλαδή οικονομία Θεού να διαλύεται για να μεταφέρεται η ευλογία και σε άλλα μέρη. Όταν ένα λείψανο είναι αδιάλυτο, έχει περιερουσμένον τον αγιασμό. Θέλω παραδείγματι να προσυνήσω τον Άγιο Σπυρίδωνα, πρέπει να πάω στην Κέρκυρα να τον προσυνήσω, δεν μπορώ να τον βρω πουθενά άλλου. Θέλω τον Άγιο Διονύσιο, πρέπει να πάω στην Ζάκυνθο να τον προσυνήσω. Θέλω τον Αγιάννη το Ρώσο, πρέπει να πάω στο Προκόπιο της Ευβίας, και ούτω καθεξής. Όταν όμως διαλυθεί ο Άγιος και γίνει 100, 200, 300, 500 κομμάτια, καταλαβαίνετε πως αμέσως ανά το Πανελλήνιον και άρα την Εδρώγειον μεταφέρεται η ευλογία. Διότι όπου τα λείψανα εκεί η αετή, όπου το πτώμα λέγει ο Χριστός μας εκεί η αετή, υπάρχει η χάρη. Που νόμοι καλύτερα για αυτά τα θέματα έχουν βέβαια οι πιστοί, αλλά κατεξοχήν έχει ο Σατανάς, ο οποίος φρύτει όταν βρεθεί μπροστά σε Άγια Λείψανα. Αν καμιά φορά προβάλλετε τον Τίμιον Σταυρό σας και έχει λείψανο μέσα την ως Αγίου και το προβάλλετε σε έναν αιρετικό ίσως Σατανά, θα πέσει από το παράθυρο κάτω. Δεν μπορεί να ανθέξει, δεν μπορεί να σταθεί. Τέτοια δύναμη τεραστία έχει. Δεν είναι λοιπόν για μας τους Ορθοδόξους θέμα αυτό, αλλά γενικότερα για τους ετεροδόξους, διότι υπάρχει μια μεγάλη άγνοια γύρω στα θέματα των Αγίων. Θυμούμε μια φορά επήγαμε μια εκδρομή στον Αγιάννητο Ρώσο. Μεταξύ μας ήταν μια κοπέλα η οποία δεν πίστευε στον Άγιο, ούτε πίστευε ότι μπορεί να υπάρξουν λείψανα ζωντανά. Όταν λέμε ζωντανά, που να έχουν χάρη, που να ανήκουν, δεν είναι πτώματα που λένε ορισμένοι, νεκρά πράγματα, ανούσια και αδύναμα. Και δεν εισήλθε καθόλου μέσα να προσκυνήσει, παρά πήγε στον ξενώνα, έφαγε και εξάπλωσε. Και μόλις εξάπλωσε, της παρουσιάζεται ο Άγιος και της λέει: «Τι θέλεις στο σπίτι μου εδώ?» «Και ποιος εσύ?» «Ποιος είμαι?» «Είμαι ο Κύριος εδώ», λέει, «ο αφεντικό εδώ». «Είσαι νεαρός?» «Ναι, εγώ είμαι». «Μα εδώ», λέει, «είναι του Αγιάννητου Ρώσου». «Εγώ τι είμαι», λέει, «Αμερικανός είμαι, ο Αγιάννητος Ρώσου». «Μα είσαι νέος». «Ναι». «Μα δεν είσαι πεθαμένος?» «Είμαι καθόλου». «Τα συζητούσαν στον ύπνο». «Είμαι καθόλου», τι λέει, «πεθαμένος. Είμαι εγώ εδώ». «Άμα είσαι εσύ», λέει, «εδώ, να έρθω», λέει, «να προσκυνήσω». «Γρήγορα», τι λέει. Σκόνεται λοιπόν αυτή, ξυπνάει τη μάνα της να πάει να προσκυνήσει τη νύχτα. Αλλά πού παπάς και πού κλειδί. Ούτε ανοίγουν τη νύχτα να πάει να προσκυνήσει. Και κάτσε απ' έξω σαν σκυλάκι μέχρι το πρωί που ήρθε ο ιερέας και άνοιξε και έγινε η ακολουθία και προσκύνησε τον Άγιο. Μια άλλη περίπτωση μου συνέβη, αυτά είναι ατομικά δικά μου από εμπειρίες δικές μου, μου συνέβη στον Όσιο Πατάπιο. Είχαμε πάει 8 πούλμαν. Στο πούλμαν το δικό μου υπήρχε ένα ζευγάρι από την Κύπρο. Ο Κύριος αυτός δεν επίστευε σε τίποτα. Και όταν άκουσε που ομιλούσα εγώ και προσανατόλιζα τον κόσμο πού πηγαίνουμε και τι περίπου θα αντιμετωπίσουμε εκεί, του λέει: «Τι μακάβρια πράγματα είναι αυτά, πού μας πάει, σε νεκροταφείο μας πάει αυτός?» Και όταν φτάσαμε εκεί δεν μπήκε καθόλου μέσα να προσκυνήσει τον Άγιο. Εζήτησε κελί να πάει να κοιμηθεί και πήρε και τη γυναίκα του. Του έδωσαν εκεί πέρα οι καλογραίες κελί να πάει να κοιμηθεί. Ότι είναι κουρασμένος και τα τι αυτά. Αποτέλεσμα είναι, μόλις επήγε, του παρουσιάζεται ο Άγιος και του χαμογελάει. Εκάθετο απ' έξω στην πόρτα σε ένα λιθάρι επάνω. Στην πόρτα του σπηλαίου, εκεί που είναι το λείψανό του. Και του λέει: «Γιατί», του λέει, «δεν ήρθες από εδώ?» Λέει: «Ποιος είσαι εσύ?» «Εγώ», λέει, «που είμαι εδώ πέρα». «Μα εδώ», λέει, «είναι του Αγίου Παταπίου», λένε, «αλλά εγώ δεν έχω». «Ναι», λέει, «εγώ είμαι». «Μα είσαι ζωντανός», τα ίδια. «Είσαι ζωντανός». «Μα τι, νεκρός είμαι», λέει. «Εσύ είσαι», λέει, «εδώ». «Εγώ», του λέει, «είμαι εδώ». «Εσύ είσαι μέσα εκεί». «Ναι, εγώ είμαι», του λέει. Σηκώνεται, σκουντάει τη γυναίκα. Η γυναίκα τώρα είχαν πέσει, μόλις το πρώτο ύπνο ήσαντε. «Σήκω», τη λέει. Του λέει: «Τι ασκούσαμε, τώρα πέσαμε». «Σήκω», τη λέει. «Τι, πού να πάμε?» «Σήκω», τη λέει, «να κατέβουμε κάτω». «Μα εσύ δεν ήθελε να κάθισουμε κάτω, είμαστε και τώρα». «Σήκω». Σηκώθηκε λοιπόν και πηγαίνει. Μπροστά που μπαίνει η πορτούλα στον Όσιο υπάρχει ένα πλατίσκαλο. Επάνω στο πλατίσκαλο αυτό είχαν βάλει τραπέζι, το οποίο χρησιμοποιείται ως Αγία Τράπεζα. Εκεί γινόταν ο Εσπερινός και εκεί θα γίνει η πόλη της ακολουθία. Το κόσμο ήταν πολύ. Πού να χωρέσει μέσα σε ένα εκκλησάκι για 30-50 ανθρώπους. Τον βλέπει τον Άγιο και καθότανε στην πέτρα, δίπλα εκεί που τον είδε στον ηρώ του. Και του χαμογελούσε και του κάνει νόημα. Πέρασε δηλαδή, πέρασε. Πέρασε λοιπόν αυτός δίπλα εκεί, τρομαγμένος, είχε χάσει τη λαλιά του. Και μπήκε μέσα και προσύνησε το λείψανο και έμεινε μέχρι το πρωί εκεί. Την ώρα που φύγαμε το πρωί, έμεινε εκεί δίπλα σαν σκυλάκι, ταπεινωμένος και εξουθενωμένος δίπλα στον Άγιο. Δυστυχώς ορισμένοι νομίζουν ότι Άγιοι είναι τίποτα, είναι λείψανα, νεκρά, έτσι νομίζουν. Και έρχεται στο νου μου ένα που έλαβε χώρα τώρα τελευταίως με την εξέταση που του κάμαν οι επιστήμονες του Αγίου, του δικού μας εδώ, του Αγίου Γερασίμου, με τα τελευταία γεγονότα. Πήγανε επιστήμονες, ιατροί, και πήγε και ένας εδώ πέρα ο οποίος είναι στο Ιπποκράτιο, Αβλάμης λεγόμενος, και του πιασε το χέρι. Και του πιασε το χέρι, αυτός έχει σφιγμό, λέει. Του βρήκε σφιγμό. Του είσαι σφιγμό, λέει, ζωντανός. Νομίζω θα βρει τίποτα, κάνα κημητήριο, κάνα νεκροταφείο. Και έπαθε σοκ, δεν ξέρω πόσες ημέρες ο άνθρωπος να συνέλθει. Αβλάμης, κρατήστε το όνομά του, στο Ιπποκράτιο. Που ενταγράφουν οι ψευτοφυλάδες, που ενταγράφουν οι ίδιοι στον εγωισμό, δεν θέλουν να τα πούνε. Τώρα. Ζωντανό, λέει, σφιγμό, λέει αυτός. Τι είναι, ψόφιος είναι. Αυτό τούτο έπαθε ένας άλλος δικαστικός αυτός στην Κέρκυρα, ο οποίος έλεγε ότι ο Άγιος Σπυρίδων είναι μούμια. Και στου Αγίου Σπυρίδωνος έχουν μία ημέρα το χρόνο που του αλλάζουν τις παντούφλες. Και ζήτησε να μάθει πότε γίνεται για να πάει και αυτός εκεί να κατορθώσει να του πιάσει τη γάμπα, να δει εάν και κατά πόσον είναι δυνατόν να είναι σώμα αυτό και δεν είναι κάτι βαλσαμωμένο και ξέρω εγώ τι. Και κατόρθωσε να φτάσει και επήγε. Και εκεί που οι παπάδες κοιτάγανε να του αλλάξουν τα αυτά και λοιπά, έφτασε και του πιάνει τη γάμπα. Αλλά πάει να κοιμηθεί το βράδυ και πέρασε μαύρη νύχτα. Πάει ο Άγιος από πάνω και του λέει, θέλω να πιάσει τη γάμπα μου, για να πιστέψεις, του λέει, άπτυσε. Και τον φοβέριζε όλη νύχτα. Αυτός μούγκριζε σαν τον γελάδι. Γυναίκα του τον έβλεπε δίπλα που υπέφερε τη νύχτα. Κοίτα για να το ξυπνήσει, πού να ξυπνήσει αυτός. Μέχρι το πρωί εμαρτύρησε. Τη νύχτα το πρωί λοιπόν λέει η γυναίκα του, τι έπαθε, σου λέει, τι είχες απόψε. Είχα, αυτό και αυτό, λέει. Όλη νύχτα με είχε κάτω, λέει, ο Άγιος και με φοβέριζε. Γιατί έκανα αυτό, λέει, χτες εγώ, λέει ο άπιστος. Έλεγα, λέει, στους άλλους ότι είναι μούμια, λέει ο Άγιος, και ότι δεν είναι το λείψανό του. Άρα, δυστυχώς, χωρίς να έχουμε εγγύψει στα θέματα αυτά καθόλου, από μακριά καθήμεθα και βάζουμε τους βαθμούς μας. Και να τα έλεγαν άνθρωποι ξένοι προς την Ορθοδοξία, ξένοι προς τον Χριστιανισμό, ξένοι προς την πίστη την σωστή, ξένοι που το να κρατάνε μια λαμπάδα και να λένε Χριστός Ανέστη προς αυτά, το καταλαβαίνω, οι άνθρωποι δεν ξέρουνε, αλλά να τα λέμε εμείς οι βαφτισμένοι αυτά, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί κανένας άλλος δεν έχει λείψαν Άγια, κανένας, στην Υδρόγειο, μόνο οι Ορθόδοξοι. Και αυτοί οι Ρώσοι που είναι κομμουνιστές σήμερα, οι Νάθεοι, δηλώνουν επισήμως και έχουν κλείσει τα λοιπά, έχουν μονή που διατηρούν 70 ή 73 ή 83 λείψανα ολόκληρα. Όσοι, θα το κοιτάξω να σου πω ακριβώς το όνομά του κλπ. Υπάρχει μία αφήγηση του νυν Πειραιός, ομιλία του εκ των υστέρων, οι εντυπώσεις του από τη Ρωσία, όταν είχε πάει η εκκλησία μας, ορισμένοι επίσκοποι επάνω, που πήγανε με λεπτομέρειες, με ονόματα και. Θα βρείτε λοιπόν εκεί πέρα ότι φυλάσσουν ως μουσείων, τα έχουν αυτοί και έτσι τα δικαιολογούν, δεν τα δικαιολογούν από απόψεως χάριτος και πίστεως, είναι ή 73 ή 83 λείψανα ολόκληρα. Πήγανε σε αίθουσα μεγάλη, σε μίαν πόλη που έχει 83 λείψανα ολόκληρα. Εμείς οι Ορθόδοξοι εδώ στην Ελλάδα ξέρετε τι έχουμε, τι θησαυρούς έχουμε και πόσους Αγίους έχουμε. Ορισμένοι βέβαια δεν τους ξέρουνε. Γιατί πηγαίνουν απλώς για κρουαζιέρες. Πηγαίνουν απλώς για να κάνουν μια αναψυχή κάποια Κυριακή, κάποιο Σάββατο βράδυ, χωρίς να εγγύψουν να δουν τι είναι εκεί πέρα μέσα, τι είναι γύρω από τους Αγίους, Τι συζητείτε γύρω από τα λείψανα? Ποιο είναι το ιστορικό τους? Διότι δεν είναι πρόσωπα τα οποία έζησαν σε χρόνους που δεν μετριώνται. Είναι πρόσωπα τα οποία έζησαν που μπορούν και να ελεγχθούν. Ακόμη υπάρχει ιστορία. Όσον εδώ παραδεχόμεθα 2.000-3.000 χρόνια προ ιστορία, πώς δεν πιστεύουμε τη νεωτέρα ιστορία που είναι όλιγων χρόνων? Πάρ' τον Άγιο Γεράσιμο, 400 τόσα χρόνια από εδώ, από την Πελοπόννησο κλπ. Το ιστορικό του, ποιος ο πατέρας του, πούθε, πώς, τα τι αυτά, όλα τα βρίσκει ο άνθρωπος αυτά. Για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν γύρω από το θέμα των Αγίων, των λειψάνων που υπάρχουν εδώ γύρω μας, θα μου επιτρέψουν οι υπόλοιποι που γνωρίζουν να υπενθυμίσω. Έχουμε στα Επτάνησα 5 Άγια Λείψανα. 2 στην Κέρκυρα, 2 στη Ζάκυνθο και 1 στην Κεφαλινία. Τα 2 της Κερκύρας είναι του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης. 1 στην Κεφαλινία είναι του Αγίου Γερασίμου. Και 2 τη Ζάκυνθο, του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Ιωσήφ, ενός αρχιμαντρίτου από την Κρήτη, που είναι στο χωριό Γαϊτάνη τη Ζακίνη. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, όπως ξέρετε, που είναι στο Προκόπιο. Έχουμε τον Άγιο Θεόδωρο το Νεομάρτυρα, που είναι στη Μητρόπολη της Μυτιλίνης. Όσοι είστε από εκεί θα το ξέρετε. Έχουμε τον Όσιο Πατάπιο, που είναι στα Γεράνια Όρη. Εορτάζει μάλιστα στις 8 του μηνός, του ερχομένου μηνός. Έχουμε μία νέα Αγία, δεν βγήκε πισινής ακόμη, ορισμένοι την ξέρουν ότι είναι Ολόσωμος, μια μοναχή, την Ειρήνη, τη Μυρτιδιώτισσα. Είναι το σκήνομά της σε ομώνυμο μοναστήρι τους, στα Συνούσα της Χίου. Έχουμε τον Άγιο Σάβα, ο οποίος είναι Ολόσωμος και είναι στην Κάλυμνο. Ζητήστε τα βιβλία τους και το βίο τους, να δείτε τα θαύματά τους κλπ. Έχουμε τον Άγιο Σάβα, όσοι έχετε πάει στο Ισραήλ, μας τον έδωσαν, που μας τον κρατούσαν οι παπικοί τόσα χρόνια εκεί πέρα. Είναι Ολόσωμος ακριβώς, σαν να βλέπεις τον Άγιο Γεράσιμο τον Κεφαλινίας. Έχουμε τον Άγιο Γεώργιο εδώ στην Περισσό, που τον έχουν φέρει οι πρόσφυγες όταν ήρθανε από εκεί. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιατζινό, που είναι στη Νέα Καρβάλη, έξω από την Καβάλα. Έχουμε την Αγία Εφημία την Ισαπόστολο, η οποία είναι στο Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν αυτά τα λείψανα που σας λέγω εκεί επάνω. Στην πόλη δε, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, υπάρχουν 5 ή 6 λείψανα ακόμη. Είναι η Αγία Σολομονή, η μητέρα των 7 παιδών των Μακαβαίων, και δεν θυμούμαι πόση από μνήμης να σας πω. Δηλαδή δεν είναι μικρός ο αριθμός. Όλα δε αυτά τα έχει η Ορθοδοξία. Κανένας άλλος δεν έχει Άγιον και κανένας άλλος δεν έχει λείψανα. Και αυτοί οι παπικοί που έχουν λείψανα είναι κλεμμένα από τους Ορθοδόξους. Οι Ρώσοι ίσως έχουν και το λείψανο του Αγίου Νικολάου. Διότι θέλω να ξέρετε το εξής. Όταν μετεφέρθη το λείψανο από τα μοίρα της ηλικίας στο μπάρι της Ιταλίας, το έβγαινε μύρο από τα ποδάρια του Αγίου, εφόσον λειτουργούσαν. Όταν έγινε το σχίσμα που απεκόπησαν οι παπικοί, έπαυσε να βγάζει ο Άγιος μύρο, εφόσον λειτουργούσε παπικός ιερεύς. Και έβγαζε μόνον μύρον όταν λειτουργούσε ορθόδοξος ιερεύς. Αυτό τους εκάκιωσε τους παπικούς, οι οποίοι τον πούλησαν στους Ρώσους. Αυτοί διατείνονται ότι τον έχουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχουν καινοτάφιον. Δεν το έδειξαν ποτέ, λένε ότι το έχουν μέσα εις του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, αλλά δεν το έδειξαν ποτέ αυτό το πράγμα.
Διατείνονται όμως ότι το έχουν. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος ήταν και αυτός ολόσωμος. Λέγω λοιπόν, δεν τα έχει κανένας άλλος. Είναι λοιπόν μια αυτή η γνώμη γύρω από μια μιλάμε περί Λειψάνου που διελήθη, που έκανε κλπ. Η οποία έπρεπε να πέσει παρεπιπτόντως, να την ξέρουμε όσοι δεν την ξέρουμε ή να την φρεσκάρουμε όσοι την είχαμε ξανά ακούσει την περίπτωση αυτή ή την γνωρίζαμε κάτω από άλλες συνθήκες. Να συνεχίσω εν πάση περιπτώσει γύρω από το πρόσωπο του Αγίου πριν γίνει ακόμη Άγιος όπως θα τον λέγαμε. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι ο Άγιος ή το Άγιος πριν γίνει Άγιος, γιατί υπάρχει μια λανθασμένη σκέψη ότι η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν είναι καμιά μηχανή η Εκκλησία να κάνει Αγίους. Αναγνωρίζει Αγίους η Εκκλησία. Ανακηρύττει Αγίους η Εκκλησία. Υπάρχοντας Αγίους, οι οποίοι λόγω της ζωής των και των θαυμάτων των, ο Χριστός τους έχει δώσει το χάρισμα αυτό που αποδεικνύεται η Αγιότητα. Και δεν μπορεί η Εκκλησία να μην τους συζήτησε, λέει στον κόσμο, ναι, αυτόν δίναστε να τον παραδεχτείτε. Έχουμε αυτά και αυτά τα ντοκουμέντα. Είναι Άγιος. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Δεν φτιάχνει Αγίους. Προχθές μου δόθηκε ευκαιρία, αν ενθυμίστε με στη ρήμη του λόγου, να σας πω πολλά πράγματα από την ιδιωτική του ζωή. Βέβαια δεν ολοκλήρωσα, ούτε εξαντλούνται αυτά, ούτε εγώ τα έχω όλα υπόψη μου. Αλλά να σας μεταφέρω μερικά ακόμη, να σας δείξω περί του αντρός τι άνθρωπος ήτανε. Ήτο η εορτή του. Γιατί η εορτή του Αγίου Νεκταρίου δεν είναι από τότε που άγιασε ο Άγιος Νεκτάριος αυτός. Υπήρχε Άγιος Νεκτάριος γρηγορότερα, στις 11 Οκτωβρίου. Άγιος ο οποίος ήκμασε στο Άγιον Όρος. Εόρταζε λοιπόν και αυτός. Η πόρτα του ήταν ανοιχτή για όλους. Ένα βράδυ λοιπόν, σε εορτής του, ήσανε πολλοί στο σαλόνι. Πήγε και ένας φοιτητής του, παλιός μαθητής του, ο οποίος πλέον είχε πήρε πλέον το δίπλωμά του κλπ, σκέφτηκε ότι πρέπει να πάει να τον ευχηθεί αφενός και να του πάρει και την ευχή του. Τον προσυνά λοιπόν ο νέος και του λέγει ότι επέτυχε στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου, αλλά δεν έχει υποδήματα να παρακολουθήσει. Άντανε πτωχό το παιδάκι. Πώς έβγαλε και εκείνο το πανεπιστήμιο, ποιος ξέρει. Γιατί τότε πληρωνόσατε όλα, δεν όπως σήμερα. Αυτά που φορούσε ήσαντε και αντιτά από μπαλώματα. Ο Άγιος του ευχήθη προκοπή και κατεξοχή χριστιανική ζωή να προσέξει, παράλληλα με τις σπουδές του. Εν συνεχεία, εφόσον του είπε δεν έχει παπούτσα, είναι ξυπόλυτος και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, ειδοποιεί να φέρουν 5 δραχμές. Τότε δουλειές, του 20 δουλειές, 19 δουλειές. Να φέρουν 5 δραχμές από το ταμείο της σχολής. Αλλά το ταμείο δεν είχε χρήματα. Ούτε από άλλον μπορούσε να δανειστεί εκείνη την ώρα. Ρωτά λοιπόν τον νέον και του λέει, τι νούμερο του λέει φοράς παπούτσα? Ο νέος του απαντά με απλότητα. 42 του λέει σεβασμιότατε. Α, θαυμάσαι του λέει. Και εγώ 42 φορώ. Πάρε λοιπόν τα δικά μου. Πατάει τώρα, πατάει τ' άλλο. Τα βγάζει τα παπούτσα του ο Άγιος, που είναι και καινούρια του λέει, και πορεύου εισοδών ειρήνης. Επήρε ο νέος τα υποδήματα, ευχαρίστησε και έφυγε. Ο Άγιος έβαλε τις παντούφλες και προχωρεί προς την αίθουσα όπου ήσαν οι επισκέπτες. Δεν είχε άλλα παπούτσα ο Άγιος, αυτά τα παπούτσα είχε, ένα ζευγάρι το είχε. Ο υπηρέτης όμως που είχε μαζί του εκεί το σταματά και του λέει, σεβασμιότατε, με τις παντούφλες θα εμφανιστείτε στον κόσμο? Και ο σεβασμιότατος απαντά, εάν ήρθαν για τα παπούτσια μου και τα ρούχα μου, να μην ξαναέλθουν. Και εισήλθεν εις την αίθουσαν απαθείς. Οι επισκέπτες είδον κατάπληκτη το δεσπότη με παντούφλες. Αλλά κατάλαβαν περίπου τι είχε γίνει, ότι στο βγάλισμα έξω τα έδωσε και τα παπούτσα. Προχθές θυμόσα σας είπα, έδωσε τις φανέλες που του είχαν στείλει, δεν είχε τίποτα άλλο. Την άλλη μέρα όμως ο Κύριος του έστειλε δύο ζεύγη υποδήματα διαμέσου των ευσεβών εκείνων ανθρώπων. Ποιος θα κάνει από εμάς αυτά? Νάχα, νάχα, εγώ θα σε βόηθαγα. Καλά. Όποτε κάνει το ξεχάσεις. Λοιπόν, ακούστε άλλη περίπτωση. Μια διήγηση ενός καπετάνιου. Κατά την εποχήν όπου ο Άγιος μετεφέρετος στην Αίγινα από τη Ριζάριο σχολή, ήταν αυτές οι ημέρες, ήτανε βαρύ χειμών. Η θάλασσα εμένετο. Και αυτός είχε κατέβει στον Πειραιά με ένα μοναχό βοηθό, σεβασμιότατος δηλαδή, και μερικά πράγματα προκειμένου να ταξιδεύσει στην Αίγινα. Κανένα μέσον της εποχής εκείνης δεν αποτολμούσε να ταξιδεύσει, ούτε μεγάλα ούτε μικρά, και εγώ ήταν το πέλαγος. Ο Άγιος όμως ήθελε να φύγει. Πλησιάζει ένα ναυτικό εξεγίνης, καπετάν Μίτσο ονόματι, και τον παρακαλεί να τον μεταφέρει. Εκείνος του λέει: «Πάτερ μου, είναι δυνατόν? Θάλασσα είναι φοβερή σήμερα. Κανείς δεν ταξιδεύει. Τι είναι αυτά που μου λες?» Ο Άγιος επιμένει: «Μη φοβήσαι», του λέει. «Πάμε. Εγώ άλλωστε θα σε πληρώσω καλά. Ο Θεός θα μας βοηθήσει». Τίποτα αυτός. Ο Άγιος επί πολλή ώρα τον παρακαλούσε, όπου στο τέλος τον έκαμψε και ο καπετάν Μίτσος ενέδωσε να ταξιδέψει. Τον ρωτά: «Έχεις πράγματα?» Και ο Άγιος είπε: «Έχω. Μπορώ να τα είδω?» Και ο συνοδός μοναχός πήγε και του έδειξε τα πράγματα σε παρακείμενο εκεί τόπο. Κάπου πιο πέρα είχαν κάτι πράγματα που είχαν. Όταν απεμακρύνθησαν από του Αγίου, πήγαινε ο μοναχός τώρα με τον καπετάν Μίτσο. Λέγει ο μοναχός: «Μην τον λέτε πάτερ, διότι είναι δεσπότης. Με συγχωρείτε», λέει, «δεν εγνώριζα», λέει ο καπετάν Μίτσο. «Δεν ήξερα», λέει, «ότι είναι δεσπότης. Άλλωστε», λέει, «δεν είναι κανένα διακριτικό, πού να το ξέρω». Πράγματι, κάποιο μπαούλο, λίγα ρούχα και κάτι μικροδέματα ήσαν οι αποσκευές τους. Τις έβαλαν στο καϊκάκι και με την ψυχή στα δόντια ο καπετάν Μίτσος ξεκίνησε από το ρολόι του Πειραιός. Μόλις βγήκαν από το λιμάνι, ο Άγιος εκάθισε στο τιμόνι. Εσηκώθη, ευλόγησε τη θάλασσα και πάλι συνεχώς στο τιμόνι. Έφτασαν στην Αίγινα χωρίς να το καταλάβουν, ως διηγείται ο καπετάν Μίτσος. Τότε στην Αίγινα λιμάνι δεν υπήρχε και βγήκαν στη Χαλασμένη, στα Λουτρά. Εκεί ήταν σχεδόν ερημιά, υπήρχε τίποτα εκεί. Κατά το ταξίδι ο καπετάν Μίτσος ρώτησε: «Δέσποτα, πώς θα μεταφερθείτε? Ποιος θα σας πάρει? Εκεί ζώα δεν είναι. Ο καιρός είναι τόσο κακός. Ο καιρός είναι χαλασμός κόσμου». Και ο Άγιος απαντά: «Έχω ειδοποιήσει να έλθουν τρία ζώα να μας πάρουν». Αλλά πώς είχε ειδοποιήσει? Τέλος. Μόλις έμπαιναν στο λιμανάκι, να σου τρία ζώα και ένας αγωγιάτης κατέβαιναν από το βουνό. Στο ένα έβαλαν τα πράγματα και στα άλλα δύο ανέβη ο Άγιος και ο μοναχός, και αφού με πλήρωσε πολύ καλά και με ευχήθη, έφυγαν για το μοναστήρι. Εγώ, συνεχίζει ο καπετάν Μίτσος, σταυροκοπήθηκα και σκεπτόμουνα: «Πού ευρέθη το παλικάρι αυτό με τα τρία ζώα εκεί, μια και ήτο από το άλλο μέρος του νησιού και δεν ήτο και γεννήτης?» Πέρασε πολύ καιρός και όλο το έλεγα αυτό το ταξίδι με το δεσπότη αυτό, όπου κι αν βρισκόμουν το έλεγα, ότι αυτός πρέπει να είναι Άγιος. Μια μέρα όμως μου ελήθη η απορία. Εκεί στο καφενείο της παραλίας βλέπω το παλικάρι αυτό και τρέχω και το ερωτώ: παιδί μου, δεν είσαι εσύ που το χειμώνα μια μέρα χαλασμού κόσμου που ήλθες εδώ και πήρες δυο, ένα δεσπότη και ένα καλόγερο? Ναι, του λέει η Μπαρβαμίτσο, εγώ είμαι. Δεν μου λες, ποιος σε ειδοποίησε και ήλθες? Σου στείλανε γράμμα? Όχι. Και πώς ήρθες? Να, εκεί που καθόμουνα, κάτι μου είπε στο νου μου να πάρω τα τρία ζώα μου και να έρθω στο λιμανάκι και ότι θα βρω αγόη. Σηκώθηκα και ήρθα και βρήκα το δεσπότη με το μοναχό και τους πήγα στο μοναστήρι. Αυτά είναι σταχυολογήματα, δηλαδή, από τη ζωή του Αγίου. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τέτοιος να μην είναι Άγιος? Περιμένει να στο πούνε ότι είναι Άγιος? Είναι δυνατόν? Θυμόσασες, έλεγα προχθές με την κυρία Λένη. Έμαθε η κυρία Λένη, εδώ μια πλουσία των Αθηνών, ότι ο Άγιος Πενταπόλεως φτιάχνει μοναστήρι, το επαναλαμβάνω. Και διότι είχε χρήματα, βάνει 3.000, τότε 3.000, το 20, στην τσέπη, όχι το 20, το γρηγορότερο, στην τσάντα, και πηγαίνει στην Αίγινα. Ο Άγιος ήταν απ' έξω, αυτή την είδε ερχόταν. Πριν πλησιάσει την καλωσορίζει: καλώς την κυρία Ελένη με τις 3.000 στην τσάντα. Κόκαλο η κυρία Ελένη. Όμως δεν θα γίνουν δεχτά τα χρήματα αυτά, διότι προέρχονται από άνθρωπο που δεν τα έχει καλά ούτε με τους συγγενείς ούτε με άλλους. Θα επιστρέψει λοιπόν πίσω, θα πάει να τα συμβιβάσει και να ζητήσει συγγνώμη από όλους, και αν ποτέ έχει και θέλει, έρχεται. Κόκαλο εκεί μάρμαρο. Ούτε να προσκυνήσει δεν άφησε να μπει μέσα και γύρισε πίσω. Έλεον αμαρτωλού, ούλη πανάτω την κεφαλή μου. Γι' αυτό να μην κάμπτεστε ποτέ σας τα βλέπετε αμαρτία, ούτε να ζητάτε λεφτά και να σας δίδουν βαστιξέτα. Φτιάχταμε το Θεό πρώτα και έπτανε να ενδιαφερθείς για τα παιδιά του. Έχει ο Θεός, του κόψει τη χολή. Γιατί εμείς αποκοιμίζουμε αυτούς τους κυρίους. Είναι πολλοί λοποδίτες στον κόσμο που λόγω των αγαθοργιών πάμε εμείς και τους προκαλούμε να μας δώσουν, πιστεύουν αυτοί ότι είναι Άγιοι και μένουν εκεί. Όχι, να μην πάρεις δεκάρα από αυτόν. Προτιμότερο να πεθάνουν όλοι οι πτωχοί μάρτυρες να πάνε, παρά αυτό να τον αποκοιμήσεις και να του πεις ότι είναι εντάξει. Και από τα 3-4 μήνες, όσον πήγε και ζήτησε συγγνώμη από όλους η κυρία Λένη, ξαναπήγε. Και έτσι λέγει τότε. Την είδε ξαναέρθει. Καλώς την, της λέει. Αυτή πήγε να του δώσει. Εκεί είναι ένα κουτί. Πήγαινε και βάλε ό,τι θέλεις για του Θεού το έργο. Ούτε να ειδεί αυτός πόσα θα βάλει, για να το ξέρει δήθεν: εγώ έδωσα τόσα, θα με προσέχεις. Βάλτα εκεί. Άλλος τρόπος ταπεινώσεως και άλλη υπόδειξη πως πρέπει να γίνεται η αγαθοργία. Εκεί βάλτα. Αυτός είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει. Έχουν περάσει από τα χέρια τα δικά μου 3 ή 4 νεκρά αναστάσεις. Έχει ανοίξει μάτια παιδιού 18 ετών. Εκγενετής τυφλός ο νεαρός αυτός. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα, θα σας δώσω το όνομα στην περίπτωση αυτή να το ξέρετε. Ιωάννης Ακτουδιανάκης λέγεται, εκ του χωρίου Ξηδά Ηρακλείου Κρήτης, τυφλός εκγενετής εις ηλικίαν 18 ετών, μεταβάσεις Άγιων Νεκτάριων Σίμιας μετά της μητρός του, εκεί προσευχηθείς με ακράδαντο πίσεις των Άγιων και αληφθείς με το έλεον εις οφθαλμούς του εκ της κανδύλας του Αγίου, αμέσως είδε το φως δια πρώτην φοράν. Ο Άγιος δεν είναι το ένας πρακτικός Άγιος ή το ομορφωμένος Άγιος ή το και λόγιος, το άνθρωπος των γραμμάτων. Έχει στερηθεί πολλά ο χριστιανισμός και γενικότερα ο ελληνισμός, που δεν έχει διαβάσει και δεν κυκλοφορεί τα έργα του Αγίου Νεκταρίου. Εάν εισέλθουν στο Πανεπιστήμιο τα έργα του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Νικοδήμου, αυτομάτως οι άνθρωποι θα γίνουν φωτισμένοι και χριστιανοί και η Ελλάς θα βρει τον προορισμό της. Πολλοί φως υπάρχει στα έργα αυτών των ανθρώπων. Έχει 50 με 60 έργα ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν είναι κάποιος Άγιος, ξέρω εγώ, που τράβαει το κομποσκήνι μόνο. Είναι και άνθρωπος ο οποίος τις βιβλιοθήκες τις έχει φάει. Εγώ έχω γράψει εδώ στο βιβλίο μου που έχω γράψει περί του Αγίου μια σειρά, επώνυμα βέβαια τα έργα του, 41 των αρθιμών, και έχει και άλλα ανέκδοτα έργα περίπου 12. Εξ αυτών κυκλοφορούν πολλά σήμερα με τη βοήθεια του Θεού, και στη Θεσσαλονίκη έχουν εκδοθεί και παροιμήν και εμείς έχουμε εκδώσει πολλά από τα έργα αυτά του Αγίου. Επίσης έχει συσχετίσει τη σοφία με τη μοναδική σοφία, το Χριστό. Να διαβάσετε έργα προς 40 ετών τώρα του Αγίου, που είναι σύγχρονα και αιώνια. Διαβάστε ένα βιβλίο «Υποτύπωσης του ανθρώπου», που απασχολούνται οι νέοι σήμερα, και ποιος έκανε ο Πίθηκος και τι είπε ο Νίτσε και τι είπε ο Άλφα και λοιπά. Ξετινάζει όλους. Επιστημονικός σου ξετινάζει. Αυτό το καλογεράκι. Σου ξετινάζει όλους. Και το έχει γράψει προς 40 ετών το βιβλίο αυτό. Κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο. Υποτύπωση του ανθρώπου. Μαθαίνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Και καταλαβαίνει ότι είναι από τα χέρια του Θεού. Έχει σε ένα του έργο, στο Λογίον Θησάβρισμα, στο δεύτερο τόμο, ένα πρόλογο που συσχετίζει τον Έλληνα με τη σοφία, με τον χριστιανισμό. Ότι δεν εννοείται χριστιανισμός χωρίς ελληνισμό, ούτε ελληνισμός χωρίς χριστιανισμό. Αυτό και μόνο να κυκλοφορήσει, όλοι οι γραμματισμένοι πρέπει να πετάξουν τις πένες από τα χέρια τους. Διότι και θρησκευτικός και μορφωτικός σου πετάει στην άκρη. Έχω περισσώσει ένα μέρος από το λόγον αυτών, αν όχι όλο. Σας δώσω μία μικρή γεύση για τα 2-3 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Ελληνική φιλοσοφία. Δύο λέξεις. Αλλά λέξεις με στέ μεγάλων και υψηλών ενιών. Εν αυτές εγκολπούται η τελεία περί ανθρώπου έννοια. Εν αυτές περιλαμβάνεται το σύνολο των επιστημονικών αρχών. Εν αυτές εκφράζεται το πνεύμα της αναπτυχθήσεις ανθρωπότητος. Εν αυτές χαρακτηρίζεται η τελεία του ανθρώπου εικόν, ούτε λόγια. Εν αυτές ομολογείται το μέγεθος του ανθρωπίνου νου, το ύψος της ανθρωπίνης διανοίας, το βάθος των ενιών, η ισχύ και το κάλος του λόγου, η λεπτότης των διανοημάτων, η ευκρίνεια και η σαφήνεια αυτών, η δύναμης, η χάρης αυτών, και τέλος η θεότης του ανθρώπου. Η ελληνική φιλοσοφία είναι η θεμελιώδης αρχή της αληθούς αναπτύξεως και μορφώσεως. Είναι ο παιδαγωγός του ανθρώπου, ο ποδηγέτης προς την ευσέβεια. Αυτή εγένετο διδάσκαλος της αληθείας. Διδάσκωσα τον άνθρωπον τις εστί, τις εν το κόσμο αποστολή αυτού και τι δέον εργάζεστε. Διδάσκουσα αυτόν την ύπαρξη του Θεού, τη σχέση αυτού προς τον Θεό και την σχέση του Θεού προς τον άνθρωπον. Διδάσκουσα τα θεία ιδιώματα και τη συγγένεια του ανθρώπου προς τα θεία. Η ελληνική φιλοσοφία εδίδαξε την πρόνοια του Θεού προς την ανθρωπότητα και εγένετο δια των υγιών αυτής θεωριών παιδαγωγός της ανθρωπότητας της Χριστών. Απλώς δυο λόγια σας λέγω, δώσω μια μικρή έννοια τι είναι αυτός ο Άγιος. Δεν είναι να φτιάχνει μόνο ποδάρια και μάτια και να καταργεί τα ασθενείας και την φύση και να δημιουργεί υπερφύση, αλλά κατεξοχήν να φτιάχνει ψυχές και ανθρώπους για τον Παράδεισο. Εύχομαι οι πρεσβείες του να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.